Polsku se rýsuje politický střet dvou velkých rivalů. Na domácí scénu se vrací expremiér a bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk.
Selhání v Afghánistánu se západu může vrátit ve vlně uprchlíků.
Ruští žoldáci měli pomoct Středoafrické republice, ale realita vypadá jinak.
Barmská junta neovládá zemi ani po 5 měsících od vojenského puče.
A domácí zvířata se podle vědců nakazí COVID-19 častěji než ta divoká.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý předseda Evropské rady a zároveň polský expremiér Donald Tusk se vrací do domácí politiky. Ve své analýze si toho všímá agentura Bloomberg, podle které Tusk hodlá bojovat proti směřování Polska na okraj Evropské unie.
64-letý politik se znovu postavil do čela největší opoziční strany Občanská platforma. Když byl jejím předsedou v minulosti, stal se hned 2x předsedou polské vlády a později se propracoval až do nejvyšších pater evropské politiky.
Minulý víkend byl Tusk jednohlasně zvolen staronovým šéfem Občanské platformy. Míří tak ke střetu s vicepremiérem Jaroslavem Kaczyńským, jehož nacionalistická vládnoucí strana Právo a spravedlnost podle Bloombergu po roce 2015 proměnila Polsko v nespolehlivý a neposlušný stát Evropské unie. 27 opakovaně žalovala Varšavu za porušování demokratických principů.
Střet obou úhlavních nepřátel může být rozhodující. Rivalita mezi Kaczyńským a Tuskem trvá už 20 let. Jejich souboj by mohl rozhodnout, zda se největší východní členská země Evropské unie vrátí do jejího hlavního proudu, nebo jestli bude dále kráčet ve stopách Maďarska premiéra Viktora Orbána na cestě k autoritářství.
Tusk nyní vede Evropskou lidovou stranu, nejsilnější politickou formaci Evropského parlamentu. Do politiky v Polsku se vrací v době, kdy se moc strany Právo a spravedlnost zdá být obzvlášť křehká. Vládní koalicí zmítají konflikty a už tak těsnou většinu v parlamentu oslabují přeběhlíci.
Politický veterán Tusk si však musí nejprve získat veřejnost a potenciální spojence. To ale může být obtížné, protože řada Poláků si dodnes pamatuje jeho odchod na evropskou scénu. Odehrál se po mnoha letech nevýrazných reform, nepopulárním rozhodnutí zvýšit věk odchodu do důchodu a po skandálu s nahrávkami, do kterého byli zapleteni někteří přední politici jeho strany.
Úniky informací byly tehdy hlavním tématem polských novin. Vyplynulo z nich, že Tuskovi spojenci netuší, jak žijí obyčejní lidé, a celý skandál přispěl k tomu, že v roce 2015 Občanská platforma prohrála volby.
Poslední průzkum veřejného mínění ukázal, že 60% Poláků si Tuska znovu v politice nepřeje. A skeptická je podle Bloombergu také nová generace opozičních lídrů, včetně Tuskových kolegů z Občanské platformy a stále populárnější začínající strany bývalého moderátora pořadu Polsko má talent Šimona Holovni.
72-letý Kaczyński drží svou stranu navzdory neúspěchům v poslední době pevně v rukou. Minulou sobotu byl jako jediný kandidát znova zvolen do jejího čela, což je s největší pravděpodobností jeho poslední funkční období. Jak uvedla polská televize TVN24, Kaczyński na volebním sjezdu slíbil, že odejde, pokud si uvědomí, že je vládnutí nad jeho síly.
Občanská platforma s Tuskem v čele v předchozích soubojích s Právem a spravedlností opakovaně vítězila. Zatímco Kaczyńského politická strana si zvyšuje popularitu štědrými finančními dávkami rodinám a apelováním na vlastenectví, pro Občanskou platformu je nejdůležitější pozice Polska v Evropě, píše agentura Bloomberg.
Právo a spravedlnost každopádně zůstává nejpopulárnější stranou v Polsku. Jedinou schůdnou možností, jak by snad mohla pro evropská opozice opět získat moc, je podpořit společné kandidáty ve volbách. Ty parlamentní čekají na Poláky koncem roku 2023.
Zmíněná strategie by se sice mohla Tuskovi zamlouvat, jeho rivalita s Kaczyńským se ale nemusí líbit mladším voličům, soudí politoložka Renata Miňkovská-Norkienová z Varšavské univerzity. Podle ní se toho od Tuskova odchodu z polské politiky hodně změnilo, cituje Bloomberg analytičku ve své analýze.
Tématu se věnuje také agentura Reuters. Podle ní je teď pro mnohé členy občanské platformy, kterou Tusk pomáhal založit, v sázce budoucnost Polska v Evropské unii. Strana vkládá naděje do Tuskových zkušeností a mezinárodního postavení. Platforma je na tom dnes v průzkumech nejhůř v dějinách své existence. Okupuje až třetí příčku za Právem a spravedlností a centristickou stranou Polsko 2050.
Právo a spravedlnost se snaží navodit dojem, že její koalice pod názvem Sjednocená pravice je i přes vnitřní rozpory stabilní a že dokáže realizovat svůj balíček hospodářských opatření, jenž má zvýšit životní úroveň většiny Poláků. Strana se dostala k moci díky příslibu velkorysých výdajů v sociální sféře, které mnoha Polákům skutečně zlepšily životní standard.
Teď Právo a spravedlnost tvrdí, že změny v daňovém systému přinesou většině pracujících větší příjmy. Podle kritiků z vládní koalice však tyto návrhy neprospějí drobným podnikatelům a střední třídě. Tři členové Práva a spravedlnosti nedávno kvůli nesouhlasu a vnitřním rozbrojům ze strany odešli.
Patří k nim Zbigněv Giřinský, podle kterého se strana kvůli hospodářské situaci v době pandemie odchýlila od svého ekonomického programu. Právo a spravedlnost teď nevěnuje dostatečnou pozornost nespravedlivému zdanění drobných podnikatelů, jak si postěžoval Giřinský pro agenturu Reuters.
Afgánci po téměř kompletním odchodu Američanů očekávají nejistotu a stojí proto v dlouhých frontách před hrstkou ambasád v Kábulu. Mnoho jich chce ze země odejít dřív, než se situace zhorší. Když dostanou nějaké vízum, bude to skvělé. A pokud ne, odejdou stejně. V tom případě ale jako uprchlíci, uvádí pákistánský komentátor Hayat Bangáš v článku pro server Modern Diplomacy.
Trasa běženců vede z Afghánistánu přes Írán, Turecko a Řecko a končí v kontinentální Evropě. Tato cesta jim trvá řadu měsíců a umožňuje jí síť pašeráků, kteří nedbají na mezinárodní zákony ani na lidské životy. Pokud uprchlíci vůbec přežijí, přicházejí do Evropy nemocní, podvyživení a bez majetku.
Svět se přitom ještě stále snaží zvládnout běžence ze Sýrie, ale teď ho podle Bangáše čekají uprchlíci z Afghánistánu. Evropské země budou muset buď vymyslet, jak Afgánce udržet v jejich zemi, anebo je přivítat a začlenit do evropské společnosti. V případě syrských běženců se to příliš nepovedlo a jistotu nemají ani Afgánci.
Mnoho afgánských uprchlíků je vzdělaných a když se vydají do Evropy, představují si ji jako ráj. Po dosažení svého cíle ale zjišťují, že jejich tituly a kvalifikace neplatí a že jistý nemají ani trvalý pobyt. Obojí je překážkou na jejich cestě k integraci. Mnozí jsou proto nuceni vykonávat nějakou podřadnou práci. Tím nasycují pracovní trh a vyvolávají nepřátelský postoj místních lidí.
Právě příliv uprchlíků byl podle Hayata Bangáše jedním z hlavních důvodů Brexitu a vzestupu populistických vlád v Evropě. Proto se dnes v řadě tamních zemí prosazují konzervativní politici. Sílí protipřistěhovalecké a nacionalistické nálady a proti migrantům se pořádají protesty.
Spojené státy provedly velmi rozsáhlé a úspěšné operace s cílem vymýtit v Afghánistánu terorismus. Méně úspěšné už však byly při obnově země a při vytváření příležitostí pro třetí generaci Afgánců, která nezná nic jiného než válku. Odpovědnost za tuto generaci tak bude nakonec spočívat na Evropě.
Zatím však leží na Pákistánu, který za cenu vlastního hospodářského pokroku přijímá afgánské uprchlíky už 40 let. V jednu chvíli jich měl na svém území 4 miliony, v současnosti jsou to 1,3 miliony. První vlna Afgánců přišla do Pákistánu už po sovětské invazi v roce 1979 a později od roku 2001 pak prchali před boji Američanů s Talibánem.
Hlavním důsledkem těchto vln bylo zpomalení hospodářského růstu pákistánských pohraničních regionů. postupný úpadek ekonomiky v těchto oblastech, připravil tamní obyvatele o možnost vzdělání i růstu, takže dnes patří k nejchudším částem Pákistánu.
Pákistán vlastně nese břemeno Evropy a Ameriky a zároveň se snaží udržet při životě vlastní ekonomiku. Generální tajemník OSN António Guterres už loni zdůraznil, že svět musí Pákistánu s uprchlíky pomoci.
Vzhledem ke společenským a hospodářským dopadům pandemie, ale Pákistán už zřejmě další běžence z Afghánistánu přijímat nebude. Jedinou možností tak pro ně bude cesta na západ, zdůrazňuje komentátor Bangáš na serveru Modern Diplomacy.
Z jeho pohledu se řešení hrozící krize pro Evropu smrsklo na jedinou větu. Nezapomeňte obnovit zemi, kterou bombardujete. Ostatně pokusy o rekonstrukci Afghánistánu probíhají už od chvíle, kdy spojenci vyhnali Tálibán z Kábulu. Žádnému režimu, jenž tam vládl po něm, se ale nepodařilo v zemi dosáhnout valného pokroku.
Spojené státy a evropské země, které od roku 2001 dohlížejí na afgánské vlády, podle pákistánského autora nikdy moc nezajímalo budování institucí a sociální infrastruktury nebo posilování demokracie. A teď se to obrací proti nim. Během několika týdnů budou stát afgánští uprchlíci u hranic Evropy a zahlcené evropské země budou mít co dělat, aby tento problém vyřešili.
Koaliční síly zanedlouho oznámí konec stahování. Evropští politici by se proto měli poradit se svými americkými protějšky a dohodnout se s nimi, jak Afghánistán prioritně obnovit. Chudoba je totiž živnou půdou pro extremismus.
Evropští a američtí představitelé by měli přijít s nějakou formou Marshallova plánu, jenž by v Afghánistánu zlepšil hospodářské poměry. Pokud nic takového nevznikne, bude jen otázkou času, než se do této země budou muset vrátit i se svými bombami, aby bojovali s další vlnou extremismu, varuje komentátor Hayat Bangáš v komentáři na serveru Modern Diplomacy.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Nedávná zpráva expertů OSN obvinila Rusko, že jeho takzvaní vojenští instruktoři vyslaní do Středoafrické republiky tam bez rozmyslu zabíjejí a loupí, místo aby zemi stabilizovali, jak bylo jejich cílem. Dokumentem se zabývá britský deník The Times. Upozorňuje na to, že podle Spojených národů ruští vojáci vraždí, zatýkají, mučí a terorizují civilisty a vyplení každé město, kterým projdou.
Rusko se podle autorů zprávy angažuje v Africe stále víc v rámci své snahy posílit moc ve světě prostřednictvím žoldáků. Mnozí z nich patří k takzvané Wagnerově skupině, kterou údajně provozuje bývalý vězeň Jevgenij Prigožin, dnes podnikatel, miliardář a přítel prezidenta Vladimíra Putina.
Prigožin, jemuž se kvůli lukrativním cateringovým kontraktům říká v Rusku Putinův šéfkuchař, byl ve Spojených státech obviněn z vedení informační války a narušování prezidentských voleb v roce 2016.
Wagnerovi žoldáci působí po celém světě, od Venezuely až po Sýrii, kde jich bylo několik desítek zabito v boji s americkými vojáky. A teď se přesunují do Afriky. Podle politologa Seta Jonese z Washingtonského střediska pro strategická a mezinárodní studia dnes operují v 26 zemích, většinou v Africe, a dopouštějí se tam zločinů.
Středoafrická republika požádala Rusko o pomoc s ukončením nejnovější občanské války. A Kreml se, jak se zdá, opět obrátil na Prigožina. Jeho žoldáci začali bojovat proti povstalcům, kteří obsadili místní zlaté a diamantové doly.
Prigožin má tak dnes vazby na řadu těžebních, bezpečnostních a logistických společností, které ve Středoafrické republice vznikly po roce 2017. A počet takzvaných ruských instruktorů, vyslaných na pomoc místní vládě proti muslimským povstalcům, podle odhadu OSN postupně narostl z několika stovek na více než 2000.
Odpůrci vlády požadují, aby Wagnerovi muži ze Středoafrické republiky odešli. Podle londýnských Timesů to ale není pravděpodobné. Naopak to prý vypadá, jako by v zemi vládli. Například ruský zpravodajský důstojník Valerij Zacharov byl jmenován šéfem bezpečnosti středoafrického prezidenta Fostana Archange Touadéry a dostal kancelář v jeho paláci.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil Touadéru za Wagnerovo rukojmí. ale jeho znepokojení ze vpádu Rusů do frankofonní Afriky mu nezabránilo v nedávném ukončení francouzské vojenské mise v Mali. Vytvořil tak další potenciální prázdný prostor, který by mohl zaplnit Kreml. Tento týden však své rozhodnutí změnil a společné operace s malijskými vojáky obnovil.
Deník The Times podotýká, že Rusko nesplnilo svůj slib obnovit ve Středoafrické republice stabilitu. Země není o nic stabilnější než před příchodem žoldáků. Vláda Středoafrické republiky podepsala v únoru 2019 mírovou dohodu se 14 povstaleckými skupinami. Na ceremoniálu jehož se zúčastnil i Prigožin. Od té doby ale konflikt, který trvá od roku 2012, nabyl na intenzitě a žoldáci se chovají ještě brutálněji.
OSN zdokumentovala celou řadu přečinů. Například koncem prosince skupina tzv. Ruských instruktorů a vládních vojáků začala na kontrolním stanovišti střílet na nákladní vůz a zabila 3 civilisty a zranila 15 dalších, včetně žen a dětí, přestože neměli s povstalci nic společného.
Letos v únoru zase žoldáci stříleli na civilisty, kteří se snažili schovat v mešitě a pak do ní vstoupili a několik jich zabili. Při několika dalších příležitostech podle svědků a místních představitelů zastřelili neozbrojené civilisty, dokonce i handicapované.
Žoldáci také při domovních prohlídkách a kontrolách na stanovištích údajně berou lidem peníze a mobilní telefony a zabíjejí jejich majitele. Shromažďování důkazů však komplikuje strach z odvety.
Rusové čelili obvinění z porušování lidských práv i v Sýrii a Libyi. Podle analytika Paula Stronského z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír k tomu však ve Středoafrické republice dochází v mnohem širším měřítku. Tito ruští žoldáci jsou v podstatě nájemní zločinci. Nakonec se to Moskvě vymstí, soudí expert, kterého citují londýnské Timesy.
V těchto dnech uplynulo 5 měsíců od vojenského puče v Barmě, kdy se moci chopil generál Min Aung Hlaing. Od té doby junta zabila skoro 900 civilistů a zadržela tisíce dalších, píše barmský exilový server Iravadi.
Podle tohoto portálu se junta dopouští šokujících zločinů. Střílí mladé aktivisty v ulicích do hlavy, řadu lidí umučila ve vojenské vazbě a někdy ani jejich těla nevrátila rodinám. Armáda střílí i na děti, které jsou ve věku Min Aung Hlaingových vnoučat. Vypaluje celé vesnice a jednou dokonce upálila několik starších lidí. Bez důvodu střílí i po civilistech na ulici. Junta tvrdí, že mrtvých je jen necelých 300.
Barma oficiálním názvem Myanmar ve svých dějinách zažila 3 převraty. Tím prvním se v roce 1962 chopil moci generál Nguyen Vinh, jenž byl jakýmsi kmotrem vojenských diktátorů v Barmě. Při jeho puči však bylo během 5 měsíců zabito jen necelých 20 lidí, i když Nguyen Vinh tehdy nečelil tak mohutnému odporu jako dnešní junta.
V roce 1988 pak armáda zabila tisíce lidí, včetně studentů, při prodemokratickém povstání, které skončilo nejvinovým odstoupením. Demokracie však nepřišla. Moci se chopil další generál, So Maun, a během 8 dní pak junta zabila skoro 700 lidí. Další 3000 mrtvých si vyžádalo prodemokratické povstání, ale toto číslo nezahrnuje ty, kteří zahynuli ve věznicích, při výsleších a v pracovních táborech.
Čeho generál Min Aung Hlaing dosáhl kromě zabíjení? Vojenský režim zatýká všechny své odpůrce a vydal zatykače i na ty, kdo ze země utekli. A protože je proti němu skoro celá země, jsou na seznamu hledaných i kosmetičky, umělci, lékaři, profesoři univerzit nebo učitelé základních škol.
Junta musela pedagogy najímat, protože mnoho těch stávajících pro ně odmítá pracovat. Státní nemocnice mají zase nedostatek lékařů i sester a veřejnost čeká, jak se generál postaví k nové vlně COVID-19.
Přestože režim povraždil a pozatýkal tolik lidí, dodnes zcela neovládl zemi. Současná junta totiž na rozdíl od svých předchůdců čelí ozbrojenému odporu i ve městech. A střílí tam také úředníky, které sama jmenovala. To se v Rangúnu nikdy nedělo, ale takové výjevy už nejsou v tomto městě nic nového. Celý puč se dá zkrátka jen stěží označit za úspěšný, myslí si server Iravadi.
Junta však minulou středu propustila skoro 2300 zadržovaných lidí, včetně demonstrantů a novinářů, píše tentýž server v jiném článku. Většina z nich byla po svém zatčení obviněna z podněcování násilí. Ti, kteří byli propuštěni, se však podle generálmajora Zhou Min-tuna sice zúčastnili protestů, ale nepodíleli se na násilnostech.
Není ale pravděpodobné, že jsou mezi osvobozenými také přední představitelé Národní ligy pro demokracii, svržené a uvězněné bývalé vůdkyně Barmy Aung San Suu Kyi. Podle lidskoprávní pomocné skupiny pro politické vězně bylo do minulého týdne zadrženo téměř 6,5 tisíce osob, takže ve vězení zůstává přes 4 tisíce lidí. A tajemník skupiny U Bo Tiej zdůraznil, že navzdory velkému počtu propuštěných junta dál zatýká, cituje aktivistu server Irrawaddy.
Dvě předběžné studie, předložené na Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních chorob, ukazují, že COVID-19 dostávají častěji domácí zvířata nakažených majitelů než ta divoká. Informuje o tom izraelský deník Jerusalem Post. Podle něj ale dosud nebyl prokázán ani jediný případ přenosu nákazy z domácího zvířete na člověka.
První studie z Nizozemska zkoumala 156 psů a 154 koček ze skoro 200 domácností, kde se vyskytl pozitivně testovaný člověk. Doktorka Els Brencová z Utrechtské univerzity k tomu zdůraznila, že nakažený by se měl vyhýbat kontaktu se svým psem či kočkou stejně, jako se vyhýbá lidem.
Nejde prý ani tak o zdraví zvířete, protože ta mají jen mírné příznaky covidu, anebo dokonce vůbec žádné. Ale existuje potenciální riziko, že by infikované domácí zvíře mohlo sloužit jako virový rezervoár a roznášet nákazu mezi lidmi. Zatím to však prokázáno nebylo a je proto nepravděpodobné, že by tato zvířata hrála v pandemii nějakou roli.
Ze zkoumaných zvířat mělo 23 psů protilátky, tedy 17% všech zvířat, takže covid zřejmě prodělali. 6 koček a 7 psů, tedy něco přes 4% ze všech, pak bylo covid pozitivních. Vědci to porovnali se psy a kočkami v útulcích, kde zjistili protilátky u 9%. Jsou proto přesvědčeni, že domácí mazlíčci se infikují častěji, než se dosud myslelo.
Druhou studii předložili badatelé v Kanadě. Zjistili, že se covidem nakazí častěji kočky, které spí se svým majitelem či majitelkou v posteli, zatímco na psy nemá blízkost člověka v tomto ohledu žádný vliv.
Studie testovala 47 koček a 54 psů ze 77 domácností, kde se v předchozích 9 měsících vyskytl nakažený. Vědci pak výsledky porovnali s těmi, jež získali od podobně početného vzorku psů a koček z jednoho útulku a jisté nepříliš drahé veterinární kliniky. Protilátky našli u 70% domácích koček a 40% domácích psů, zatímco v útulku jen u 10% obou druhů. U toulavých koček to byla pouze 3%.
Podle profesorky veterinární patologie na Guelfské univerzitě v kanadském Ontáriu Dorothy Beanslové, která výsledky studie prezentovala, existuje překvapivě vysoká pravděpodobnost, že nakažený člověk infikuje i své zvíře.
Profesorka proto nakaženým doporučuje, aby nejen nespali se svou kočkou v posteli, ale také ji nepouštěli k jiným lidem ani zvířatům. I když neexistují prokazatelné důkazy, že by zvíře mohlo nakazit jiné zvíře, nelze to vyloučit. A stejně tak v případě přenosu na lidi, uzavírá deník Jerusalem Post.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Michaela van Erne.